Marian Chytka je elitní fotograf legendární soutěže Rally Dakar. Na její trať se vydal letos už po osmé. Start byl 6. ledna v peruánské Limě a na stejném místě byl i cíl, a to 17. ledna. Jezdci zdolali přes 5000 kilometrů. 70% trati se jel v písečných dunách. Marian Chytka je hostem večerního radiožurnálu. Vítejte.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Tentokrát se jelo na území jednoho státu. Mělo to pro vás nějakou výhodu?
Určitě mělo, bylo to v mnoha směrech jiný a pro nás to bylo určitě výhodou, respektive takhle. V jednom směru to bylo výhodou, bylo to výhodou určitě v tom, že jsme nemuseli najet tolik kilometrů, jako tomu bylo v minulých letech, kdy my teda, co se týká toho novinářského auta, tak jsme najeli, dejme tomu, nějakých třeba 4000 kilometrů, protože nejedeme úplně tu celou trať, co závodníci jedou. Vždycky na ní najíždíme, někde fotíme. A což ve srovnání s nějakými, co byl ročník třeba 2-3 roky zpátky, tak to jsme najeli 10 000 kilometrů, takže to je jako výrazný rozdíl a pomohlo to hlavně v tom, že jsme se víc vyspali, byli jsme trošku víc odpočatí, protože to je většinou největší náš problém vůbec tam, co se týká nějakého fyzického vypětí a tak ta únava je vždycky největší zlo a teďka to nebylo až tak hrozný, jak to bývalo v minulých letech.
Tak to je tedy ta výhoda a ta nevýhoda?
Ta nevýhoda je ta, že když se to jede jenom na jednom, na území jednoho státu, tak to začalo být pak jako z pohledu fotografa trošku jednotvárný. To, jako byly tam některé věci, které mi chyběly zase ve srovnání s předešlými lety, kdy se to přece jenom mělo v Bolívii, i když to bylo nepříjemné, že tam většinou pršelo, ale zase to mělo jako nějaký kouzlo v tom, aspoň to byla nějaká změna v té fotce pro mě.
Že tam bylo třeba bahno?
Přesně tak, že tam bylo bahno, že tam byly nějaké brody, řeky. Bylo tam víc zeleně, to samé, když to bylo v Argentíně, tak taky ta příroda byla jiná. Když to Peru je krásný, já jsem tam zůstal potom ještě 14 dní, abych si prohlédl Peru trošku víc. A Peru je super, ale přece jenom ta trať, která se jela se v podstatě jedním směrem tam a potom zase v půlce se to otočilo a jelo se to zpátky, kdy se i ty některé etapy v podstatě jely plně po stejných tratích, akorát v protisměru nebo částečně se jeli stejně a většinou to bylo buď o velkých dunách nebo hodně písku a nebo hodně tom jemném písku a prachu a v podstatě nebyla tam až taková variabilita v tom, co si vybrat na tu fotku.
My si přece jenom stejně tu trať spolu projedeme ve vysílání večerního radiožurnálu velmi zkráceně, ale myslím, že bude moc zajímavé dozvědět se, jak se vlastně fotí písečné duny. Teď už budeme opět pokračovat v rozhovoru s naším hostem, s Marianem Chytkou, fotografem. Mimochodem, zajímá vás kromě motocyklového a motokrosu a všech tady toho sportu motoristického i třeba hokej?
Určitě zajímá. Není to jenom o motorsportu, ale přiznám se, že jsem ani nevěděl v podstatě, že se dneska něco hraje, nějaký hokej, protože z Peru jsem se vrátil 2 dny zpátky a teďka to byl docela frmol a vůbec jsem nevěděl, co se děje kolem dokola.
Jako Brňák asi fandíte Kometě, ne?
Já nejsem úplně Brňák, já jsem ze Vsetína. No.
Ale potom jste vlastně studoval v Brně, potom tak jsem Brně. Si říkal, jestli jste
inklinoval k tomu. Určitě.
No pojďme ale znovu na trať Rally Dakar. My jsme mluvili o tom, že 70% trati se opravdu jelo v písečných dunách. Jaké kouzlo mají pro fotografa právě písečné duny?
Já vzhledem k tomu, že i mimo Dakar fotím vlastně další podobné závody, tak písečných dunách nebo v poušti trávím docela hodně času během roku. A i přesto, že už jsem tam byl několikrát, i v Peru jsem byl v dunách několikrát, tak to vždycky svoje kouzlo má, hlavně po ránu, jak z toho fotografického hlediska, když vám vychází slunce, nebo naopak, když je potom západ, ale to už tam většinou nebýváme, tak je to hrozně hezký, ta hra světel a stínu. Potom jak už jde sluníčko nahoru, tak pořád to má nějaký kouzlo, ale už vlastně nevidíte tu strukturu tak, jak je to právě ráno a ráno je to úplně nejhezčí, jak na pohled, tak samozřejmě na tu fotku potom.
Tohle, co jste řekla, asi ví každý z fotografů, kteří míří na takové soutěže. Jak si vybrat to nejlepší místo pro ten nejlepší snímek? Jak to máte rozvržené? Nebo jaké instrukce máte od organizátorů?
Tak letos teda to bylo docela dobrý, nebo měli jsme docela hodně informací. Respektive musel jsem každý večer vždycky jít jak kdyby za organizátorem, protože zase oni nechtějí moc informací o té trati dávat ven mezi novináře nebo mezi nikoho, aby se to nedostalo k týmům a ty to nemohli nějak jako moc využít. Ono se v podstatě neví do večera předtím, než dostanou jezdci itinerář, kudy se vůbec jako jede, nebo ví se to zhruba, ale neví se ta trať, tak aby nějaké informace, které předají nám, aby nějak významně nepomáhali těm jezdcům, takže nám těch informací nedávají zase tak mnoho, dají nám pár bodů, anebo potom jsme mohli letos chodit na nějaké konzultace s člověkem, který tu trať v podstatě stavil a byli jsme schopni si nějak vybrat nějaký místa, ale zase ten člověk není fotograf a je to hodně subjektivní a pro někoho, zvlášť právě ne fotografa, může vypadat něco strašně, strašně skvělé, co úplně na fotografii pak tak dobře nevypadá. Takže je to i hodně improvizace potom, když člověk někam dojede a případně, když se nám něco nezdá, tak zkoušíme, my dostaneme taky ten itinerář, tak jdeme podle něj ještě kousek dál, ale vždycky říkám, je to pak improvizace na místě většinou.
Hostem večerního radiožurnálu je fotograf Marian Chytka, který vlastně už letos po 8. fotil legendární soutěž Rally Dakar. Musíme říct, že ono to vůbec není nic levného dostat se právě na Rally Dakar. A možná jste asi udělal to nejlepší, že jste si pořídil svůj vlastní vůz, který tam potom, když ty závody se chystají, tak ho tam převážíte. A to není jen tak nějaký vůz. Jak musí být vybaven, aby skutečně ho organizátoři na tu trať pustili?
Jak to jste řekla správně, já mám v podstatě auto, které používám jenom na Dakaru, a potom v průběhu roku vůbec s ním nejezdím. A to auto, nebo takhle, ono, když tam jedete jako novinář, tak buď se můžete pohybovat po té asistenční trase z bivaku do bivaku, normálně po asfaltu většinou, a nebo když chcete vjet na tu trať, což my samozřejmě musíme, aby jsme mohli něco na té trati vyfotit, tak musíte mít upravené auto, především nebo hlavní podmínkou je to, aby mělo bezpečnostní rám vevnitř, tak jak mají normálně ty závodní auta, a plus tam jsou další, většinou to jsou jako bezpečnostní prvky, které by to mělo splňovat, protože přece jenom jste na té závodní trati, taky přejíždíme místama, kde jsou ti závodníci, kde je nějaké nebezpečí potenciální, nebo jako může se stát, že se potkáte i s tím závodníkem na trati, že jo? Tam jako nikdo nemůže kontrolovat celých 350, 400 kilometrů, takže i to se v nejhorším případě může stát, tak i ze všech těchto důvodů to musí být, musí to mít i ty bezpečnostní prvky a kvůli tomu v podstatě mám to auto a kvůli tomu si ho tam musím posílat, protože to není o tom, že bychom tam přijeli a takový auto si pronajali v Peru.
Stále mluvíte množném čísle, musíme, jedeme, tak kdo tvoří váš tým? Kdo v tom voze sedí?
Tak letos nás bylo na Dakaru 5. Ono už tady tím stylem, v podstatě jakým to dělám teďka, tak bych to nemohl dělat sám, protože se to rozrostlo do takových rozměrů, že prostě sám bych to nezvládl a máme tam nějakým způsobem rozdělené funkce, co se týká, je tam se mnou brácha hlavně, ten se mnou jel teďka už, já jsem byl na 8. Dakaru, on na 9., ale on teda třikrát jel jako účastník a teďka jel po 6. se mnou. A ten řídí auto, letos odřídil vlastně úplně všechno, nějaké loňské ročníky, když to bylo víc, tak jsme se sem tam vystřídali, ale stejně většinou odřídil on. A plus se stará o to auto, co se týká nějaké údržby a oprav. Ale taky fotí, protože je to tak nákladný, že si úplně nemůžu dovolit, nebo nemůžeme si dovolit to, že by tam měl někdo jenom nějakou jednu funkci, nebo někdo by tam jenom řídil, někdo by dělal jenom tohle, takže i do toho samozřejmě fotí. Pak ty fotky už neprobírá nebo needituje, protože to dělám já i s jeho fotkama a i vlastně ještě s fotkama dalších lidí, co byli s náma. Ještě s náma v autě byli další dva kluci a ještě v druhém autě byl pátý fotograf Jirka Šimeček, který se mnou spolupracuje nějak už dlouhodobě a byl to jeho druhý Dakar s náma taky. A který měl za úkol nějaký jiný věci a fotit hlavně bivák a nějaký start, cíl a podobně těch etap a my jsme jezdili jako na trať, protože nedá se stíhat všechno, samozřejmě.
No ale stejně si představuji, že brácha řídí, sedí za volantem a vy editujete fotografie, takže je rychle probíráte a jste schopný rovnou z té trati je posílat?
V tom byla taky výhoda Peru, hlavně teda jak se to sejelo na pobřeží, tak tam byl celou dobu v podstatě signál. Bylo tam pořád připojení a já jsem, loni jsem si pořizoval satelit, který mě docela zklamal, stálo to úplně taky zase nesmyslné peníze a neposlal jsem přes to skoro nic, protože to nefungovalo, bylo to pomalé a jako nebylo to dostatečné pro to množství, které já potřebuji posílat, ale letos v podstatě jsem měl jenom připojení přes telefon a všechno jsme posílali přes telefon, fungovalo to a takže byl jsem schopný posílat někdy i z trati, anebo potom my zase vyjedeme z té trati a jedeme po cestě, takže já edituju většinou jako na koleni, v autě, fotky a zrovna je posílám. No.
To je tisíce fotografií, které musíte probírat.
No, každý den, když jsem pozbíral ty fotky, jak od sebe, tak od ostatních kluků, tak to bylo cca nějakých 8000 fotek každý den a ty jsem musel probrat, nevím, zeditoval jsem z toho a vybral nějakých třeba 200 fotografií, ty jsem musel odeslat a když jsme to pak na konci počítali, tak já jsem editoval teda za naše auto, jak kdyby všechno, plus Jirka, který byl v jiném autě, tak ten si editoval svoje fotky a odesílal taky, měl instrukce, co má dělat a odeslali jsme nějakých 5000 fotek během těch 10 dní.
Koho jste ale fotografovali, s kým jste měli smlouvu?
Tak bylo toho hodně, bylo toho v podstatě význy jsem si nějak předsevzal, ale ono bohužel někteří lidé nejsou pořád schopni pochopit, že já si to taky musím nějak naplánovat a všechno řeší na poslední chvíli, ale z těch hlavních to byly Toyota, která Dakar vyhrála v kategorii automobilů, pak taky dlouhodobě fotíme Mini, které bylo druhé, čtvrté, páté, nevím kolikátí, pak taky Sebastiana Leba i další Peugeoty, které tam byly letos v soukromých rukách, už ne teda jako tovární, Martina Prokopa z českých a dohromady asi 50 lidí jsme fotili. No.
Mariene, jenom si tak říkám, když už jste na tom Dakaru byl vlastně po 8. Jaké kouzlo tahle soutěž pro vás pořád má, že se tam rád vracíte?
Tak ono to od prvého počátku vůbec bylo něco, nebo je to pořád pro mě nejvíc, co se týká motorsportu a vzhledem k tomu, že focení motorsportu je v podstatě i to, co mě živí, tak to má i svoji nějakou biznisovou stránku a je to pro mě i v podstatě nejdůležitější věc, co se tohodle týká, tak je to nejdůležitější soutěž v roce a já nevím, ono je to asi těžko jako popsatelný, zase jsou tam některé chvíle, které zažíváme, kdy jsem si, letos teda ne, ale asi 2 roky zpátky, kdy jsem si říkal, že už tam fakt nechci jet a nechci tam být, ale pak zase na to člověk vzpomíná a je to i tím, jak je to v podstatě náročný, tím, že se tam člověk nezastaví, tím, že pořád někam jako cestuje a je to fakt, nebo bere se to za nejtěžší závod světa, tak to má v tomhle svoje kouzlo, že to je fakt, i když je to mnohdy jako třeba za hranou, nebo jako dost si tam i člověk otestuje nějakou svoji odolnost psychickou. Myslím, že mi i jako ten Dakar samotný dost pomohl v některých věcech. A byly tam teďka situace, které kdyby se staly třeba 4 roky zpátky, tak bych jako byl z toho hodně vynervovaný a hodně
jako
stresu.
Jako například, jenom řekněte nějaký příklad.
Například, že se nám v podstatě pokazilo auto hned ještě před tím, než to vystartovalo, což na jednu stranu bylo dobrý, protože se to stalo ještě v Limě a byli jsme to schopni vyřešit a vyřešilo se to asi za 2 dny, ale jako jednu chvíli to vypadalo hodně špatně a to auto je tam to nejdůležitější a prostě, že jo, na tom tam stojí celý v podstatě můj biznis A není to jenom ten Dakar, ale pak celý rok a takhle, kdybych tam jako neuspěl tímhle způsobem, že bych v podstatě neudělal žádnou fotku, tak by to bylo asi hodně, hodně špatný, ale v podstatě ani tohle mě nějak extra nevykolejilo a ty dva dny, kdy se to řešilo, tak jsem se jenom to snažil nějakým způsobem vyřešit, hledat nějaké další možnosti a jako vůbec jsme nebyli nějak ve stresu nebo a tohle si myslím, že kdyby se mi stalo někdy dřív, tak bych to úplně takhle nezvládl a i celé tady tohle je asi spojený s tím Dakarem jako takovým, že mě to trošku vytrénovalo.
Takže se každým rokem vracíte a jste více zocelený. Když jste na té trati, když fotíte v těch písečných dunách a projíždějí kolem vás jezdci, tak mě by možná jako někdy chybělo to, že jim nevidím do obličeje, nevidím ty jejich emoce. A nebylo by třeba pro vás někdy zajímavější být potom v tom zázemí, potom dojezdu, nebo ráno, když se vydávají na trať, skutečně číst těch jejich očích a opravdu tohle zachytit? Takový snímek.
To určitě má svoje kouzlo a i třeba na jiných závodech jako jsem schopný zachytit i dost tady nějakých emocí a jak jsou unavení, když dojedou do cíle a podobně. Já jsem letos byl teda na cíli poslední etapy, úplně jak dojeli vlastně poslední etapu Dakaru a kde zase byly jako hodně ty pozitivní emoce v tom, kdo to vyhrál a že vůbec ten Dakar dojeli a podobně, takže aspoň tady jsem si to vynahradil a pak jsem byl asi na dojezdu jedné etapy, protože už mi to trošku chybělo a to bylo předposlední den a když už jsem byl předposlední den asi po tři dny za sebou na duně, tak jsem trošku ztratil nějak motivaci něco vymýšlet, protože to bylo už jako hodně stejný, co se fotky týká, ale na druhou stranu je to hodně o té odpovědnosti, kterou tam mám vůči svým klientům a je to fakt jako hodně důležitý biznis pro mě a takže tam máme nějakým způsobem rozdělené role a ono je asi těžší nějak dojednat tu trať, vybrat místo a zpracovat tam všechny ty fotky a poslat je, než být potom někde v tom zázemí, kde i víte, kde vám pojedou, můžete si tam na ně počkat. Samozřejmě není to jednoduché zachytit ty správné emoce, taky vám tam najednou jich může přijet víc a tak, nestíháte to. Je to taky frmol, ale pořád jsou nějakým způsobem důležitější, nebo aspoň pro ty klienty, mít každý den fotky z té trati a já nechci, jako že bych nechal kluk jet, ať si to řeší sami a potom to nějak nedopadlo a vyčítal bych si to, protože já jsem ten, který je za to ve finále zodpovědný a takže chci nést tady tu tíhu případně na sobě, kdyby se něco nepovedlo, tak ať si za to můžu já sám a ne někdo jiný.
No, v každém případě jste fotil největší hvězdu, dá se říct, 9násobného mistra světa v rally Sebastiana Loeba. Mě by zajímalo, jaký vlastně je v soukromí, jak vnímal on tenhle závod. Vy jste mu je velmi blízký, možná jste už i přátelé, by se dalo říct.
Já si myslím, že s ním je jako hodně těžký být přítel, ale je pravda, že mimo Dakar v podstatě já jsem ho fotil celou sezónu i minulou, protože jsme fotili mistrovství světa v rallycrossu, fotili jsme to se pro tovární tým Peugeot, za který tam jel a takže to bylo dalších 12 závodů, kde jsem v podstatě ho fotil každý den a takže už jsme se nějakým způsobem zblížili. On je jako dost v tomhle komplikovaný člověk. Ono to je asi taky dané tím, jaký je o něj zájem a jak je jako populární ve světě motorsportu a není to asi úplně jednoduchý. Ono to jde vidět i na Dakaru, že většina lidí, když já nevím, po kolikáté on tam teďka byl, po třetí, čtvrté, tak i když tam jsou mnohem větší hvězdy v rámci Dakaru jako takového, tak stejně vždycky většina novinářů potom skončí u něj, když dojede, protože on je v rámci celého motorsportu jako jedna z největších hvězd právě kvůli tomu, že je 9násobný mistr světa v rally a pro něj je Dakar asi taky nějaký takový další osobní cíl nebo co si chce splnit, protože on by v podstatě nemusel tam jezdit, letos tam byl jako v soukromém týmu, ale dělá to proto, že to chce dělat a že to je pro něj asi nějaká výzva a zase nějaký další cíl, který by chtěl pokořit v tom motorsportu. A takže říkám, on je trošku komplikovaný člověk. Na Dakaru teda jsem mu nebyl moc na blízku, ale říkám, přítel je asi jako hodně silné slovo v jeho případě. Ale...
Třeba ještě bude.
Jo, třeba.
Fotograf Marian Chytka byl 3 týdny na vlastně nejtěžší soutěži světa, když to tak řeknu, Rally Dakar. Mě by zajímalo, jaká byla vaše fotografická výbava, kolik kilogramů jste měl, když to tak řeknu, v té fotografické tašce.
Tak když to spočítám, nebo když to vezmu, kolik jsme toho měli v podstatě dohromady, nebo já jsem tam bral vybavení pro sebe i pro bráchu, což bylo dohromady 5 zrcadlovek a 1, 2, 3, asi 6 objektivů, 7 možná. Plus jsem měl velkého drona sebou a já, když mám jako všechno to vybavení sebou a někam s tím jdu, tak to může být dohromady třeba 16 kilo, 17 kilo, možná i víc. Plus samozřejmě nějakou vodu a něco na jídlo a takhle, takže jako pak na konci dne se to docela pronese. Samozřejmě to nemám celou dobu na sobě nebo celou dobu to nenesu, ale mnohdy se mi stalo, že ono to vždycky tak láká, když jste v těch dunách třeba a vidíte, jak ten závodník jede, tak se vám vždycky zdá, že ta další duna je lepší. Takže většinou to dopadne tak, že ujdu 5-6 kilometrů ještě pěšky od auta a pak se hodně těžce vracím, protože ještě v tom, když fotíte a žene vás něco a myslíte si, že to bude na té další duně hezčí, tak jako máte nějakou motivaci. Směrem tam to ještě jde, pak zpátky už je to horší, ještě po nějakých 4-5 hodinách focení na poušti.
A máte nějaký figl, jak rychle dostat písek z foťáku, když se tam dostane?
Úplně ne, jako ono stejně s tím nic moc neuděláte, ani co se týká třeba nějaký ochrany. Je to jako, ten písek je tak jemný, nebo v Peru byl tak jemný, že se dostane jako skoro všude, ale ono se s tím nějak tak počítá, jako to není, že by se vám tam toho dostalo tolik, že byste tam něco vysypávala, ale samozřejmě může se dostat něco dovnitř, pak to jde vidět na čipu jako nějaká nečistota, tak to maximálně nějak vyfouknout a nebo naštěstí se to dá i pak vymazat následně v počítači, no, ale s tím se tak nějak počítá, že ten foťák musí něco vydržet a jsou na to alespoň částečně nějak jako konstruovaný a připravený, to jsou samozřejmě ty nejvyšší řady, co existují, profesionální foťáky, tak by něco měli vydržet a zatím i drží. No.
No, vy jste taky museli hodně vydržet, taky jezdci absolvovali přes 5 000 kilometrů, vy o něco méně, to už jsme vlastně říkali. Když si jenom představíme, jaký byl ten váš den, v kolik vy jste vyráželi na trať, abyste měli samozřejmě předstih před těmi závodníky, našli to dobré místo a nafotili to.
Tak já bych řekl, že v průměru tak kolem třeba 4. hodiny raní to mohlo být, kdy jsme vyráželi a nebo taky záleží na tom, jak byly dlouhé ty přejezdy na tu trať, protože někdy jsme vyráželi ještě přes noc nebo ještě večer, když to bylo hodně dlouhý, tak přece jenom je příjemnější, když jedete v podstatě do nějaké doby, dokud můžete, když jedete třeba do 2 do rána a pak se vyspíte až do 7, než kdybyste měla vstávat nebo jít spát o půlnoci, vstanout ve 2 ráno a potom jako to táhnout a táhnout celý den. Takže mnohdy jsme jeli takhle přes noc, někde přespali u trati, ale jinak teda tak ve 4 hodiny a pak chodili jsme spát jako tak 6 hodin na trati, třeba 5 hodin na trati, pak zase nějaký přesun, editování v autě nebo případně v bivaku, když byl malý dojezd, posílání těch fotek. A pak si člověk ještě něco trošku nají, musí naplánovat zase ten následující den, vzít si nějaké informace, zkusit naplánovat, kam pojede další den. A jestli jsme spali třeba 4 hodiny, tak to tak v průměru by asi sedělo. No.
3 týdny opravdu perné práce, takže jste si potom Peru užili jako vlastně turista, jako cestovatel, že jste si nafotil. Ale Mariane, vy nefotíte jenom Rally Dakar. Vy v podstatě fotíte vůbec daleko více závodů a soutěží. Mimochodem, z toho roku kolik času trávíte v zahraničí při focení a kolik času trávíte v České republice?
Já to radši nepočítám, ale řekl bych, že tak možná k 9 měsícům asi můžu strávit mimo Českou republiku.
No a teď tedy kam se chystáte? nejbližší době. No, ty jste se vrátil z Peru, tak teď jenom si říkám,
jsem se dva dny zpátky vrátil z Peru,
jenom,
ale
by to chtělo tady trošku asi možná zůstat.
Já akorát příští týden musím letět do Francie, vyzvednout auto, které nám už přijelo zpátky lodí. A pak hned další týden letím do Kataru na nějaké závody a ještě na nějaké focení další, co tam mám. Tam mám dvě focení. Pak se vrátím, budu tady nějaký den, pak musím do Dubaje zpátky. Vlastně ještě taky do Kataru na další jiný závod a pak už je toho strašně moc až v podstatě do konce roku a já mám nejvíc volna většinou v prosinci, no to už je postavně, takže já většinou si užívám nějakou dovolenou, tak prosinec a potom teďka na konci ledna únor.
Poslední otázka, ještě se neví, kde se bude konat příští rok Rally Dakar, kde vy byste si to přál?
Ještě se to neví, jsou zmínky o Africe, což by jako z jednoho pohledu bylo super, bylo by to zase jiný. Já jsem na Dakaru v Africe nikdy nebyl a bylo by to asi různorodější, co se týká focení, ale zase, nevím, ta stránka bezpečnostní je určitě lepší v Jižní Americe a i taková i to pohodlí a ten internet a všechno, což je důležité pro mou práci, takže z jedné strany Jižní Amerika mi vyhovuje v tom, jak to je, ale Afrika by byla asi fotogeničtější a dobrodružnější.
No a pokud to bude v Africe, tak se můžeme už teď domluvit, že až se vrátíte, tak se tady zase potkáme a budeme si povídat o Africe. Děkuji za návštěvu ve studiu. Naším hostem byl fotograf Marian Chytka. Díky a naslyšenou.
Taky moc děkuju.